Matayi obwandulilo bwakijigo akadebe akakwanda kufika akakijigo na fihano o Yesu isunga abasungu abake kijigo na babiri.
O Yesu akabakemela ababonesiwa abake kijigo na babiri akabapela obutabulirwa obakudaga mapa bamalamafu kusosya ina msoni nubobote bote buno bulipapinga. Amatabu agabasungu abwo kijigo na babiri ge aga. Uwakwanda we Simoni juno itambulu wa Peteri. Nondereya ununa. Abaki na Sebedai o Yakobo no Yohani ununa. O Filipo, o Bartolomayo, o Tomasi, o Matayo nsongesi ya Songo. O Yakobo onki na Alufayo, o Tadayo, o Simoni onkananayo. No Yuda Iskarioti juno pambira kamuhera o Yesu. O Yesu akabasunga abwo kijigo na babiri. Akabalagira akati, na mungalutage kubanu banu na Baisraeli, kange na mungingirage mumakaja goni agaba Samaria. Loli mulutage kuba Israeli banu balindavule ingono sino sisobile. Panumuluta, mupulisiage mutisage, obuto bakukianya bufikile, musosiaga batamu na banyabuba, musosiaga bafue na kudaga mapepo. Mupeliruwe bubule obutabulirubu na jumwe mubatangage abanu bubule. Na mungagadage isahabu nambe indalama, nambe kugada isiringe, nambe inyambe, nambe umwendo wa kwandula, nambe ifilatu fya kwandula, nambe ulukwego, ulakuba ombombi anogire kuperwa fioni fino ilonda. Mulikaja, nambe mukikaja munukia mukwingira, mulonda gumu umunu unofu wakuopera. Mukalage kwa mwene kuhanga unsiki kuno muboka. Pano mukwingira munyumba, mubahongirage abanyanyumba. Leno, nawe abanyanyumba babupile, mubasumirage kwa ngulube kuti abapelage lutengano. Lole nawe na babupile, utengano lujiga numwe. Nawe umunu na ikubupila, nambe kukubapolikisia, panumuhuma munyumba nambe mulekaja ilio, mkungunage ulungunde lunolimumagu luginu. Kiangani ni kubabula, pakigo ni kiabuhigi, ulupumu kuluwabe luliba luko mekukira uluabano abalikaja lia Sodoma ni lia Gomola.
Obwandulilo bwakijigo, akadebe kakijigo na ntanda kufika kafijigo fibiri na fihano imumu kosino sikuisa.
Lolaga ni kubasunga huene ngolo pakate pangekeva. Mubisa geba sufu ndavule injoka. Kange mubisa geba hugu ndavule ingunda. Mubisa gemaso. Ulakuba abanu bilikubatuala pabuhigi na kukubatoba mmasinago gigave. Kange bilikubatuala pabanjagira na pabatua. Ulakuba mkumbingirira une. Uguo guba wensiki wakuoleka uluti kuluinu kubene na kubano na Bayahudi. Nekepano bikubatwala pabuhigi na mungasaga ikuti kia mujoba kiki. Ulakuba ungulu bikubapela unsiki uguo isa kujoba. Amasio gano kia mujoba na gihu makuliumwe. Loli gihu makuwa mepo wangulube unata winu. Juno kia ijoba kukirida umwe. Umunu ikumuohelaga unine kuti abudue. Ubiise ikumuohelaga umwanake. Wope abana bikubagalukilaga bapafe wabe. Kuti babudue. Abanu boni bilikuba kalalilaga, ulako wa mkumbingirida une. Nekijuno ikuguda kuhanga kufika kubusiriro, ujowe alakuluka. Abanu wangaba pumusie mulikaja ili, mukimbirilage mulikaja ilingi. Kiangani ni kubabula, na mungama alikugenda makaja goni aga Israeli, une ne mwana wa munu yenikia lipikuisa. Umbulanisivua na angankile umbulanisigu wake, na ambe onkami na angankile untuwa wake. Loli lukwela umbulanisi wakuba ndavule umbulanisi wake. Wope onkami kuba ndavule untuwa wake. Nawe bikuntambula umbaha wa nyumba kuti we Belisebuli. Asi abana wa munyumba jake na wangabatambula matawa mabibi kukira.
Obwandulilo bwakijigo, akadebe akafijigo fibiri na ntanda, kufika akafijigo fitatu na fitatu, ongulube mwene anogire kukogopua.
Lino na mungabogo pagi abana wabuo. Ulakuba soni sino silikupusiefu silaba pabubalafu. Kange soni sino sifisime sila kagoleka. Sino nikubabula kungisi mujoba kikulumuli. Kange sino nikubapwepela mupulisha kubanubinga. Na mungabogo page banubibuda umbili gwene. Loli mumuogo page ungulube juno itipula luoni. Itipula no muoto guno nagusi malusiku. Asi, utuju nitubili na tukusibu wa kondala mainde bekiongo. Napano natugusibu wa kundala manyinga na kwekale nambe kamo kanokigwa pasi kesila buga ne wangulube unata winu. Umwe, ungulube avalile na lirenyele ili akuma tuginu. Lino na mungabogo page, ulakoba umwe lubumbuli lulukome pamaso gangulube kukilo tujuni tuinga. Umunu gweni juno ikwetika pamaso gabanu kuti ikumbengili la une, na june nilikwetika pamaso ganata wango juno alikukia nyakuti ujwa mbengili li wango. Neka umunu juno ikungana pamaso gabanu, na june nilikunkana pamaso ganata wango juno alikukianya.
Wandurilo wakejigo, akadebe akafijigo fitatu na fine, kufika akafijigo fitatu na budikalubale, kukutabula kukumbengiri la uyesu.
Muleka kikusaga kuti nisile kuleta lutengano mwesi, jeje, na nisile kuleta lutengano, loli kupe na mabatu. Kwe kuti, nisile kusulani ya unsuambe nubise, umwalibe nungina, umunu nunkwibe. Kange abalu gubamunu iwa munyumba jake. Umunu juno amuganile ubise nambe ungina kukira kukunga na une na anogile kuba mbingiri liguango. Kange umunu weni juno amuganile unsuambe nambe umwalibe kukira kukunga na une guope na anogile kuba mbingiri liguango. Umunu weni itavula kukumbingiri la une na kupumusibua nambe kube kwekufua. Nabe na ibomba uluo na anogile kuba mbingiri liguango. Umunu juno ilonda kupoka ubumi wake ujuo ikuambosia. Neke umunu juno ikuambosia ubumi wake wemi la une. Ujuo iliva nubumi wakubosila kusila.
Obwandorilo wakejigo, akadebe akafijigo fine, kufika akafijigo fine na fibere. Abanu banubili kuopila olobonolo.
Umunu juno ikubopila umwe ikunyopila une. Juno ikunyopila une ikumopila juno asungile une. Umunu juno ikumopila umunu uloko bambili, ungulube ilikumpela olubonolo luno biperu ababili. Kange, juno ikumopila umunu uloko bambugolofu, ungulube ilikumpela olubonolo luno biperu abagolofu. Kangani nikubabula kuti, umunu gweni juno ikumpela umu mubano na batambulike, nambe utulenga utusubusu uloko bambulanisibu wa guango, ungulube na angale kikumpela olubonolo.